galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab sabti ee 1 bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo, halkan washington waa 9 galabnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo boga voasmaly.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaan go jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah diyaargarowga iyo dukaamaysiga munaasabadda ciidda oo laga dareemayo magaalada muqdisho.
halkaygu wiil aan ifka ka fiirsanayo alxamdulilah cumar xabiibi maxaytal ciiddiisa halkan ka soo doonay. maasha allah, farxadda hooyo walba waxay iideysa dabaaldegaysa caruurteeda see wax ugu gadan lahayd, u ciid siin lahayd. farxaddaas ayaan ku wada jirnaa, hooyo walbaba kheyr allaha siiyo. sanad walbaba waxaan u dabaaldegnaa ilmaheenna.
puntland oo heshiis lagu dhisayo dekedda ay la saxiixtay shirkad shiinaha laga leeyahay.
barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
booqashadiisii ugu horreysay uu jarmalka ku tago ayuu shalay xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo wuxuu kula kulmay magaalada berlin hogaamiyaha jarmalka angela merkel, kuwaasoo ka arrinsaday arrimaha shiina iyo iiraan. kulanka ayaa merkel waxa ay ka sheegtay in maraykanku uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan ee jarmalku ku leeyahay meel ka baxsan yurub, balse arrinta iiraan ayay merkel sheegtay in jarmalku ay si cadda u sheegayso in heshiiska nukliyeerka iiraan ay taageersan yihiin, iyadoo maraykanku heshiiskaasi hore uga baxay. pompeo ayaa shaaciyey isfahan guud oo laga gaaray kulanka berlin, wuxuuna intaasi ku daray in washington aysan ka hor imaaneynin nidaamka nstex-ka la yidhaahdo haddii uu diiradda saarayo arrimaha bini-aadanimada iyo agabyada kale ee la ogol yahay. nidaamkaas ayay yurub u diyaarinaysa in looga difaaco shirkadaha cunuqabateyn maraykanka kaga timaada, maadaama maraykanku cunuqabateyn saaray dalka iiraan, waxaana la filayaa inuu howlgalo xagaagan.
hogaamiyaasha 57 waddan oo xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaareeyey go-aanka muranka badan dhaliyey ee ay dowladda maraykanka magaalada qudus ugu aqoonsatay caasimadda israa'iil. bayaan ay sabtida maanta ah ka soo saareen gabagabadii shir ay ku yeesheen magaalada barakeysan ee maka ee dalka sacuudi carabiya ayay dalalka iskaashiga islaamka ugu baaqeen waddamada safaaradahooda u raray magaalada qudus in ay dib uga fekeraan istaraatiijiyadooda, taasoo xadgudub weyn ku ah bay yidhaahdeen qaanuunka caalamiga ah, waxaana ay soo jeediyeen in la qaadaco dalalka safaaradahooda u raray qudus. madaxda dalalka islaamka oo ay ka maqnaayeen madaxweynayaasha turkiga iyo iiraan ayaa sidoo kale kulankan lagu taageeray dadka reer falastiin xilli ay soo dhowdahay in maraykanka uu ku dhawaaqo qorshe uu ugu magacdaray heshiiska qarniga oo ku saabsan xal laga gaaro khilaafka israa'iil iyo falastiin, balse la sheegay in qorshahani uu u danaynayo israa'iil. dhanka kalena dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ayaa taageero u muujiyey sacuudiga oo dagaal dhinaca siyaasadda ah uu kala dhexeeyo iiraan. boqorka sacuudiga salmaan cabdulcasiis ayaa shirka ka sheegay in weeraro uu sheegay in iiraan ay ku qaaday maraakiib shidaal waday u waday sacuudiga la leeyahay inay keeni karto halis ka timaada marinbiyoodka khaliijka. iiraan ayaa si xoog leh u beenisay eedaha uga yimid sacuudiga.
sihayaha xogeeyaha gaashaandhiga maraykanka pat shanahan ayaa sheegay in ayaa u sheegay ka qaybgeliyaasha madasha gaashaandhigga sanadlaha ee shekri la defense forum ee dalka singapore in maraykanku aanu iska indhitiri doonin dabeecadaha shiina. waxa uu shanahan uu sheegay in dabeecadahaasi shiina ay halis gelinayaan barwaaqada gobolka. shanahan ayaa sheegay inaysan arrintu ahayn isku dhac ama derbidhisid, balse ay tahay arrimo la xiriira nabadgelyada. shiinaha ayaa lagu eedeynayaa inay dalalka kale ka xadaan xogaha militari iyo teknolojiyada, waxaana xogeeyaha gaashaandhigga maraykanku uu sheegay inuu kasoo horjeedo weerarada xagga internetka ee beijing iyo xadidda hantida dadka kale ay hindiseen. khuburo ayaa sheegaya in shiinaha ay u adeegsadaan waxyaabaha ay xadaan yaraynta farqiga u dhexeeya awoodaha militari ee maraykanka iyo shiinaha.
saynisyahanka u dhashay Turkiga ee haysta jinsiyadda Mareykanka kaasi oo dhawaan laga sii daayay xabsi ku yaalla Turkiga oo muddo 3 sano ah uu ku xirnaa ayaa sheegay jimcihii shalay inuu doonayo inuu dib ugu laabto Mareykanka iyo shaqadiisii hore. Sideynta Sergen Golge oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa timi kadib markii Arbacadii lasoo dhaafay qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Aniga iyo qoyskayga ma inaan faraxsaneyn muddo dheer, laakiin sideysmadayda kadib ugu yaraan hadda waxaan dhihi karaa waxaa jira iftiin soo gabagabaynaya waddadii mugdiga ahayd. Ugu yaraan waxaa jirta rajo. Hadda qoyskayga ayaan la joogaa. Waxa keliya aan doonayo ayaa ah inaan dib ugu laabto dalka Mareykanka iyo shaqadeydii NASA ee siyaasiyahnimada ahayd. Golga ayaa sideysmo ay ku xiran tahay shuruud kor lagala soconayo xaaladiisa ku jira, iyadoo hadda uu la joogo qoyskiisa. Markii la soo xirayay waxa uu ku jiray booqasho qoys oo uu ku tagay koonfurta Turkiga 2016 wax yar un kadib markii uu fashilmay afgambigii military ee ka dhanka ahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabtan idinku hayno. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dini iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ku sugan dalka Shiinaha ayaa shalay heshiis lagu dhisayo dekedda Eil iyo mashaariic kale. Waxa uu kula saxiiday magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha shirkad waddankaasi laga leeyahay. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Dini iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo booqasho ku jooga dalka Shiinaha ayaa waxaa maamulka Puntland uu heshiis la saxiixday shirkad Shiineys ah oo lagu magacaabo CCECC, waxana heshiiskaas qalinka ku duugay wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Faarax Awash iyo madaxa shirkadda CCECC. Heshiiska ay labada dhinac kala saxiixdeen ayaa noqon doona dhismaha dekad kaluumeysi oo casri ah oo shirkadda CCECC ay ka hirgelin doonto degmada Eil ee gobolka Nugaal, taasoo la sheegay in heshiiskaasi uu horumar ka geysan doono ka faa'iideysiga khayraadka badda Puntland. Shirkaddan Shiineyska ah ee lagu magacaabo CCECC oo ay xarunteeda weyn ku taal magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa horay u dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, waxana iminka ay Puntland ka wadaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha Gaalkacyo iyo wadada isku xirta degmooyinka Eil iyo Dongorayo ee gobolka Nugaal. Waxana safarka madaxweynaha Puntland uu ku tagay dalka Shiinaha uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee uu dalkaas ku tago tan iyo intii uu xilka qabtay. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Markana magaalada Muqdisho waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Sanad walba xilligan oo kale waxaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya laga dareemaa ciriiri iyo dukaameysi ay dadka ugu diyaargaroobayaan maalinta ciida. Meelaha diyaargarowga laga dareemayo waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xilligan ciidda waxaa kaansa maalmo kooban. Goobaha lagu iibiyo dharka waa mashquul, waxaana jooga waalidiin caruurtooda u iibinaya dharka. Cabdifataax Mira wuxuu ka dukaameysanaa mid ka mid ah arwooyinka Muqdisho, wuxuuna dharka ciidda u iibinayaa caruurtiisa.
Maasha allah, aad iyo aad ayaan u diyaar garoobaynaa, maxaa yeelay waxaan ugu xiriirtaa jayl ilmo yaryar oon dhalnay oo aad ayuu loo baahan yahay xilliyadana kale in looga farxiyo. Markaas sidaasi darteed waxaan hadda iminayaa kabahoodii dharkoodii horaan u geeyey. Waxyaabahan oo dhan hadda waxa waaye xilligan maaragtay ayaan waxaan rajaynaynaa inay aad noola farxaan oo maalintaas aan farxad la qaadano si macnaha ay u dareemaan waalidtinimada iyo noloshu macnaha ay leedahay.
Daruufaha amniga xaaladda Muqdisho si walba ay tahay, dadku way faraxsan yihiin, waxayna ku guda jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda.
Wallaahi dadku awalba nabadda Soomaaliya waxay iska aheyd, nabad oo dadku aysan rajada ka qusan. Rajadeena marna kama quusanayno. Waxaanu rajaynaynaa annaga iyo dhalaankeenuba inaan maalin horumar gaarno oo aan helno farxad iyo rayn sidaan ka wanaagsan. Teeda kale waddankeena anagu waxaan ugu dulqaadanaynaa riskiga, waxaan u dulqaadanaynaa wax walba nagala soo gudboonaada. Waxa waaye waddankeena annaga iskale meelna ugama socono, meelnana ugamaana bixin, qurbana kamaana imaan. Waa ku dhalanay, welina waa joognaa, waana ku ilmu kastay. Ilaahayna waa nagu nabadgeliyey. Qofka bini-aadankaana haddii isaga laga nabadgalo, isaguna waa nabadgelaya. Marka qof kasta oo xushmeeya dadkiisa oo nabadgeliya, asna waa nabadgelaya.
Samira Mardadi waxay dharka ciidda u iibinaysaa wiilkeeda Umar, wayna u diyaar garoobaysaa maalinta farxadda ciidda.
Halkayga wiil aan ifka ka fiirsanayo, alxamdulillaah, Umar Xabiibi, Umar Cabdullaahi. Maxay tahay ciiddiisa halkan kasoo doonay? Maasha Allah. Wax iraali geliyo ku maqsuudan waa ka helay. Maasha Allah, farxadda hooyo walba waxay iideysaa in u dabaaldegaysa caruurteeda si wax ugu gadan lahayd, u ciid siin lahayd. Farxaddaas ayaan ku wada jirnaa hooyo walbaba qeyr Allah siiyo. Sanad walba waxaan u dabaal degnaa ilmaheena sida u farxi lahaayeen oo qeyrkooda ula ciidi lahaayeen.
Xilligan meelaha mashquulka laga dareemo waxaa ka mid a dawaarada, waxaa dharka tolmada ka iibsanaya dhalinyaro badan. Jaamac Mayow jaamac oo ku magadheer Juma waa maamulaha dawaarka La Aamin, waxaana u sheegay v o a in xilligan ay dareemaan mashquul badan maadaama ay kusoo wajahantaha maalinta ciidda.
Waxaan ku jirnaa hadda diyaargarooga ciidda. Adigi waxawe aadan waxunahay mashquul, shaqada aadag u farabadanta habeenay maalinaan shaqaynaa, markaa dadkana aadag u farabadanyihiin. Siraa daraade waxaan tolnaa khamiisyada dhalinyarada oo sanadkan aad u dalbatay shaharara tolnaa. Waxaan kaloo tolnaa isku joog iyo shahar iyo surwaal caadi ah aan tolnaa. Dacayaa dabcada shaqada waxay noo marisaa heer gabagaba ah aynoo marotaa insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa ciidda ciideed inuu nabadgeli iyo caafimaad inuu nugu gaad.
Goobaha ganacsiga iyo carwooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaa gaara waqti dambe xilliga habeenkii, sida uu fiyooda u sheegay maamulaha Carwada Alkowsar Maxamed Cabdiraxmaan.
Dadka qof cunug u jooga mar walba wuxuu niyad u heenayaa inuu u adeego ilmihiisa. That's why dadku way imaadaan. Waxaa shaqaynaa laga soo bilaabo 12-kii bar ilaa 7 saaxiibnimo. So even marar qaar 7 saaxiibnimo waa dhaafnaayo. Wax lagu qasbaayo waxa waa customer-ka iyo socda lama xir carwada ilaa inta ay customer ay socdaan. Taas waxay ku tusinaysaa marka in dadka ay wali diyaar u yihiin maxallay in ay ilmahoodii dhar fiican iyo quality leh ay u gadaan. Waxaan ugu la tiriyaa carwooyinka kuwooda ugu waqtiga badan shaqeeya. That's why waxay ka tarjumaysaa inaa customer badan aan qancino.
Abdul Qadir, okay, V O A Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dalka Mexico uu ku soo roogi doono cashuur dhan 500% oo la saarayo badeecadaha dalkaasi ka imaanaya ee soo gelaya waddankan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in bil walba 500% ay ku sii kor in 500% ay kor u sii kici doonto ilaa Mexico ay ka xakameynayso dadka muhaajiriinta ee dalka Mareykanka u soo socda. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa Maxamed Cabdisandheere waxau ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in badeecada ka timaada dalka Mexico uu kusoo rogi doono canshuur kordhin ilaa ka bilaabayo 500% marka u horeysa, ugu dambeynna had gaari karta ilaa iyo 500% ayuu ku dhawaaqay. Taas oo uu uga dhigay sabab in Mexico ay mas-uul ka tahay dadkan kasoo gelaya xuduudda dalka Mareykanka uu la wadaaga Mexico, uusan madaxweynuhu u arko in Mexico aysan daacad ka ahayn in ay joojiso dadkan Mareykanka soo gelaya ee kasoo gelaya xadka Mexico iyo Mareykanka ay wadaagaan koonfureed.
Waan gartay madaxweynaha hadda ka hor buu saasu kale ugu hanjabay Mexico oo yidhi haddii aad daroogada iyo dadka imanaya aad joojin weydaan ilaa 25% taariifad amaba cashuur kordhin badeecadaha ka imanaya xaggaasaan ayaan saari doonaa amaba soo rogi doonaa. Arrintaas waxay ku dambeysay
runtaasi inta badan madaxweynaha waxyaalaha ku dhawaaqo waxay isaga badan yihiin tweet, marka qaarkoodna marka dambe policy isu bedelaan, qaarna isuma bedelaan. Arrintaasi wax ka meel ay ku dambeysay lama yaqaano. Hadalhayntii markii madaxweynuhu uu twitterka soo dhigay ugu dambeysay, waxaa suurtagal ah in sharcigan ama heshiiskan cusub ee lagu bedelay heshiiskii naafta loo yaqaanay ee ka dhexeeyay Canada, Mexico iyo Mareykanka in ay qayb ka noqoto laga yaabaa, laakiin meel cado arrinta laga geshiyay oo Mareykanku tallaabo uu ka qaaday runtii ma aragno. Waxaan ugu dambeysa madaxweynuhu soo dhigay barta Twitter-ka idaacaduna waxay ka hadleen.
Waan gartay waxaad xustay heshiiskaas naafta amaba dalalka waqooyiga Ameerika heshiiska ay ku midaysnaayeen xilli hore madaxweynayaasha hore Mareykanku saxeexeen, kaasoo hadda magacii laga bedelay markii madaxweyne Trump uu dib ula gorgortamay dalalka Canada iyo Mexico oo Mareykanka kula jira heshiiskaas. Haddiiba ay dhacdo in madaxweynaha kaga dhabeeyo inuu Mexico ku kordhiyo tacriifada dalka Canada, muxuu dareemi karayaa?
Dabcan waxa ay dad badan saadaalanayaan in ay haddii uu madaxweynuhu kaga dhabeeyo dhawaaqistan uu ku dhawaaqay in uu macnaha cashuurta ku kordhinayo ama taarifka uu ku kordhinayo badeecadaha Mexico ka imaanayo inay dhaawici doonto heshiiskii US Mexico Canada loo yaqaano ee naafta lagu bedelay, kaas oo dhigayay in hoos loo dhigo canshuuraha ay wadamadu ka qaadi karaan badeecadaha ka imaanaya saddexda wadan si kala gooshaya. Laakiin waqti baa inoo sheegi doona, arrintan waa arrin iska cusub, welina lafteedu ay noqonayso sida tii hore kale oo iska hanjabaad ku dhammaan doonto iyo inay sharci isu bedel doonto waan arki doonaa. Laakiin hadda weli wax jawaaba kama hayno Mexico iyo Canada.
Waan gartay maray kalsoonida ay siinayso dadka Mareykanka shuraakada la'ah ee ganacsiga wadaagaan in madaxweynuhu si fudud uu ugu soo rogo tacriifad, maxay muujin karaysaa?
Runtii waxay muujin karaysaa in madaxweynaha Mareykanka uu isbedbedelo badan yahay. Wadamaduna way arkeen ilaa iyo markii la doortay madaxweynaha Donald Trump isbedelo aan hore loogu arki jirin madaxdii hore, oo inta badan iyuu ku dhaqmi jiray qorshe dowladeed oo dejisan ka gedisnaa isagu maaragtay Twitterkiisa aada u isticmaala maalinaba maalin walba dhinac hor leh isaga socda. Marka waxaan umaynaa wadamadu mid la qabsaday iyo mid maaragtay ay ku noqoto macnaha inay Mareykanka aamin waayaan bay u dhaxayn doonaan waqti maa runtu sheegi doona. Murammo badan baa haddaba taagan oo ku salaysan runtii tallaabooyinka madaxweynuhu ku dhaqaaqay ilaa inta waqtiga la doorto.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in ku dhowaad 4,300 oo soomaali qaxooti ku ahaa dalka Yemen dib ay ugu soo celiyeen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017. barnaamij ay fududeysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo kaashanaysa hay-adaha arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya mas-uuliyiinta Yemen iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dib loogu celiyey qaxooti ku goodoosanaa dalka Yemen waddankooda Soomaaliya, waxaana qaxootigaasi ay gaarayaan ilaa iyo 4,300 tan iyo sanadkii 2017. waxaa dadkaasi ugu dambeeyey sida ay UNHCR sheegtay qaxooti 1,520 qof gaaraya oo isugu jiray rag iyo dumar, caruur iyo dad kale oo waayeela ah, kuwaasoo dooni ay sidii ka soo qaaday dekedda Cadan ee dalka Yemen, isla mar ahaantaasina la gaarsiiyey degedda Berbera ee Somaliland. Dhanka kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxa Khamiistii daraad ahayd sheegtay in si nabdoon ay uga daadgureeyeen dalka Liibiya 149 qof oo qaxooti iyo magangelyadoon isugu jiray, kuwaasoo la geeyey dalka Talyaaniga. Dadkan ayaa ku goodoonsanaa dagaalada ka ogan hareeraha magaalada caasimada ee Tripoli, halkaasoo qaramada midoobay sheegtay inay ku dhinteen 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. 149 qof ee la geeyey dalka Liibiya ayaa ku dhawaad kala bar waxay yihiin caruur, waxayna kasoo kala jeedaan dalalka Eritrea, Soomaaliya, Suudaan iyo Itoobiya. Si aan hadaba arrimahan wax badan uga ogaanay toddobaadkan, waxaan la xiriirnay Muxuudiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya. Waxaan ugu ka hadlayaa qaxootigan dalka Liibiya laga qaaday ee Talyaaniga la geeyey.
Hadda baryahan waxaan soo gaaraysa, waxaan ku yidhaahdaa dad kale inay maaragtay UNHCR-to ay meelaha dagaalada ka dhacayaan oo magaalada Daafeeda oo xeryaha waaweyn ay ku yaalaan oo dadku ay ku jiraan, meelahaasna dadka u ururiyeen oo meel gooni ay geeyeen. Warkaar waa soo gaaray, si officialan nooma soo gaaray, laakiin Soomaalidii meelaha ku jirta ayaa lasoo hadlaysa Soomaali kaloo anaga magaaga u dhow oo ama safaarada joogta ama safaaradaha degan. Markaas saas oo si dadban ayay noo soo gaartay, laakiin si official ah nooma soo gaarto in maxaan ku yidhahdaa ay UNHCR-to dad qaadeen ama qaadayaan. Annaga dadka Soomaalida hawsha ugu weyn oo nalaga raba ay naga rabaan waa in cadeyn samawarqada safarka oo kale goobta lagaado kala u sameyno, iyo cadeyn qofka inuu Soomaali yahay. marqofku waa noo imaanaya soomaali ahaa interview baan la yeelnayna waa xaqiiqi inuu soomaali yahay marka waxaan siinaa warqad caddeynaysa qofkaasi inuu qof soomaali yahay baan siinaa magarab
kaasi waxa uu ahaa Muxuudiin Maxamed Kaalmooy safiirka Soomaaliya dalka Liibiya oo toddobaadkan VOA la hadlay rob xoog badan oo ka daay gobollada Puntland toddobaadkan ayaa sababay inay waxyeelo soo gaarto wadada laamiga isku xirta gobollada Puntland roobkan ayaa sababay shil isdaba joog ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa boosaaso iyo qardho kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed intuba wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadkan idinku weyna waxaa ka mid ah Somaliland ayaa toddobaadkan sheegtay in bangiga adduunka uu lacago dhigayo bangiga dhexe ee Somaliland lacagtaas ay Somaliland sheegtay in lagu isticmaalayo mashruucyo ay ka mid yihiin tayeynta habka maamulka Somaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Farxaan Aadan Heybe ayaa toddobaadkan VOA da faahfaahin ka siiyay lacagahaasi bangiga dhexe ee Somaliland la dhigayo
horta lacagtaas waxay ka qayb ka tahay lacag cusub oo ma kala bixinayo heshiis cusub maaha waxay qayb ka ahay 10 milyan la siiyay dib u qaabaynta xuduudda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya dal kastaana halku ka aasaasmay ee uu horumar ka sameyn karaa uu ka tamarin karaa waxa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo talaabooyin toban looga qaado maxaan ku la shaqaa xuduudiisa shaqaalaha ee qaranka halkaas uu horumar ku gaaraa taasana horumar lagu gaaraya marka iyadoo taa laga duulayo ee dawladdu ay heshiis galeen banka adduunku 10 milyan dollar baa loo allocate gareeyo loo qoondeeyay 10 kaasi qayb ka ahay 2 milyan dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyay qaab dhismoodkooda in dib loo eegay dabeedna boosishanadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go'aansaday barnaamij adduunku ka soo leeyahay talent management program oo ah in la tayeeyo hab maamulka shaqada in aqoon cusub fikir cusub iyo aqal cusub lagu biiriyo taasa ka inta markaa dadkii aqoonyahanka ay kale ama dabadaha ka yimid qurbo joogaha ama hay'adaha hore ula shaqeyn jiray ee bi adam bi shaqada dawladda shaqo ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiiri galiyo inay si ay wax uga bedelaan waayo dhaqankeena waxa ku jirta waa taqaanaayo oo wax mudoon ma kaynta dambayn oo iskala qabsanay in shaqada dawladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan la siin laakiin waxaan doonayaa in labada qoto sida private kale shaqooyinkan dadka shicibka ee ganacsatada iyo xafiisyada waaweyn ee maasi company-yada oo kale oo noqoto wax la jeclaado maxaa lagu tartamo la baadi doono si taa loo gaaro marka barnaamijkaas qayb ka kabaya marka lacagta waxa la siinaya shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalay wasaaradda ulmaan waa tiro muayyan oo qaab dhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ee Somaliland Farxaan Aadan Heybe oo toddobaadkan VOA da la hadlay dowladda Kenya ayaa toddobaadkan sheegtay inaysan ogolaan doonin in dalkeeda ay soo galaan alaabo aan cidna la socon oo la soo saaro dulmadada ka yimaada dalka Soomaaliya war qoraalaha oo ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaasi ay Kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto isla mar ahaantaasina aanay aqbali doonin marnaba in waddankeeda la soo geliyo Kenya ayaa sheegtay in go'aankan oo loo qaatay sababo amni uu waafaqsan yahay xeerarka caalamiga ee gaadiidka hawada intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhigaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya Ibrahim Danduray iyo Aashi Ibrahim Aadan
kale iyo barnaamijkan heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibraahinow dhanbaalka ugu horeeya ee barnaamijkan aan ku bilaabayno wuxuu naga soo gaaray Aabe Muxtar Maxamed Dudaaye iyo hooyo Zahro Cali Xasan Aabe Xamud Jiiso Gadacad iyo hooyo Safiyo Muxyiddiin Qoslaaye Abti Cabdullaahi Muxyiddiin Qoslaaye Adeer Saalax Jiiso Gadacad iyo Adeer Muxtar Jiiso Gadacad iyo Xasan Xamud Jiiso Nuruddin Xamud Jiiso iyo Faiz Xamud Jiiso iyo Fadhi Xamud Jiiso iyo Dufaadmo Maxamed Dudaaye Edmalyun Maxamed Dudaye adeer Cabdi Maxamed Dudaye baa layiri waa dhammaan reer Dudaye. Waxaa ku jirta Eedde Sacdiyo, Eedde Nuuro iyo sidoo kale adeer Nuur iyo Eedde Salaado iyo adeer Xasan, dhammaantood waa ilmo Maxamed Dudaye, iyo adeer Shariif Maxamed Dudaye iyo xaaskiisa Yasmiin Maxamed Begey. Dhammaan reer Maxamed Dudaye Barrow iyo dhammaan reer Xaamud Jiisow Gadacad waxay kala joogaan daafaha caalamka baa layiri. Waxaanay halkan hambalyo uga dirayaan Maxamed Xaamud Jiisow iyo Xaliimo Mukhtaar Maxamed Dudaye oo 17-kii bisha May ku aqalgalay xaafadda Suuqbacaad ee magaalada Muqdisho. Waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda, kuwii Rabbi u kala siiyo ubad khayr qaba, wiili caano gabar caano loogu duceeyo Ibraahinow. Bal heesta ugu horreysa daad noo soo qabatid.
Shacni iyo wanaag, waxaana ku wada luqeynaya Axmed Cali Daramble iyo Zarsia.
Thank you.
tahay shacni iyo wanaag sharaf badan idaama sheekaysanaa bal dhinacii waraaqaha mar kale ibraahin dib ugu noqon mayna.
Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Mustafe Maxamed Xirsi iyo Siciid Saleebaan Maxamed iyo Qadar Saleebaan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed iyo Ibraahim Ciise Maxamed iyo Nimcaan Jaamac Ruxiin Axmed Nuur Gindhe iyo Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin Triig Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye iyo Suuri Maxamed Diriye dhammaanna waxa ay joogaan Burco Hargeysa Ethiopia iyo dalalka dunida qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan Maxamuud Muuse iyo Faadumo Yuusuf Cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen magaalada Burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa Aasha, hay Aasha, maxaa wiilkaasi ugu duceynaysa bal ku dhashay?
Wiilkaasi ku dhashay magaalada Burco gobolka Togdheer, waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ee wanaagsanaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin. Waxaan dhageystayaasha markana Ibraahin oo u soo qabanaya Ilaahay adduunka unkay, waxaa ku luqeynaya fanaanka Cawaale Aadan.
Ebo wajigaaga ka soo ifaay ayaan sa qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageey ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji lagu faano ada isu yesho deqadu abi dadigayna gudayne anta wana nurka ebo wajigaaga ka soo ifaaye ayaan taqiyaame udgoone rasuulka agtiisa nagee ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji
xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha. Waxaa dhambaalkan uu noogu yimid cabdinuur shariif, cali xaashi iyo nuur maxamuud gabadhay, iyo waxay yidhaahdeen nuur cabdi siyaad iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo saxane shariif daahir dheere iyo maxamed guurdan shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif, iyo waxay yidhaahdeen xasan shaafi shariif cumar iyo cabdishaafi shariif cumar. Dhammaan waxa ay hambali gaarsiinayaan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo waxay yidhaahdeen nimco cumar xuseen oo wiil ugu dhashay dalka Jibuuti oo loo bixiyey Xamse. Waxaana ay leeyihiin soo barbaar aamin ayaalan.
Anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray waa dhalasho. Waxaa diraya, waxaa lagu soo bilaabay anigoo ah Sadiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud Waaq buu yiri ee gobolka Galgaduud. Waxaa dadkan diraya buu yiri dhambaalkan ku jira ay kala yihiin saaxiibkay Maxamed Sheekh Aadan buu yiri Shire colaad, iyo sidoo kale xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Fartuun Faacul iyo Saygaday caruurtooda, iyo Xamda Maxamed Faarax Xamde Sagal iyo Ikraam Aragsan iyo Garaase iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur, iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan buu yiri. Waxay dhammaantood iyagoo jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadin dhalashaa u dirayaan Liibaan Faacul iyo marwadiisa Faa'id oo ay gabar ugu dhalatay degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan baa la yiri xaafadda Kowda Luulyo laanta koobaad. Ducadana waa xaggeenna waa tahay gabadhaasi ku dhalatay Galgaduud ee weliba xaafaddeedana loo tilmaamay. Waxaan ugu duceynaynaa in ciyaalka xaafadda noqoto dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacdo. Aamiin.
Duruuf maa la igu diidaa, waxaa ku luqeynayay Iid Ramadaan. Thank you.
loo heesay ibraahino waa tahay dhambaalada yar mar kale dib ugu noqonaynaa. Waa tahniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah baa la yiri. Waa tahay waxaa ugu horeeya Yaasiin Jaamac Maxamed, Cali Aadan baa ku jira Maxamed, iyo Aamina Aadan Maxamed, Maxamed Ciise Maxamed, iyo Saacad Maxamed Daahir, Maxamed Cali Caalin, iyo Cabdiraxiim Axmed Nuur, iyo sidoo kale Cabdi Maxamed Diriye iyo Suuri Maxamed Diriye, dhammaan reer maxamed diriye oo isku duubamaa la yiri oo kalena jooga daafaha caalamka waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan Faadumo Yuusuf Cabdulaahi, iyo seegeeda qaaliga ah baa la yiri Maxamuud Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco, gaar ahaan xaafada Hodan. Ducada waa xaggiina bali warqadan goor dhowid baan aqrinay nagu soo noqotay, waa nasiibka u saaciday. Waxaan ugu duceynaynaa Ibraahim, markii horean duceeya baltana ducee
maatana ku dar
waa ducadii horan baan sii taakiidinayaa. Wiilkan ku dhashay magaalada Burco, gobolka Togdheer, waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee wanaagsanaada ee kora ee kaalin qaada.
Ramadaanay iyo codkii
Khadiija Fowday Nuur.
fuud iyo ramadaan ayaa hadda iska gudubno xaggii dhambaalada. Ayaan jaleecaynaa hooyo Farxiye Jaamac iyo aabe Maxamuud oo Maxamed Bulde iyo Maxamuud Cali Bootaan iyo Muxubo Cali Bootaan, Leyla Cali Bootaan iyo Hodan Cali Bootaan, Nasteexo Maxamuud oo Maxamed iyo Suraaqo Maxamuud oo Maxamed iyo Mawliid Maxamed Bootaan iyo Kaafi Howle Bootaan, Sakariye Raage Bootaan iyo Shuuke Aadan Guray iyo Cabdikaafi Ismaaciil Bootaan. Waxaana ay kala joogaan Baaltaa, Gaalkacyo, Bookh iyo meelo kale. Waxaana ay taaniyad u dirayaan Muuse Cali Bootaan iyo marwadiisa Nasro Maxamuud oo Maxamed Bulde oo gabar ay ugu dhalatay yidhaahdeenna Baaltaag. Gabadhaasina waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggiina. Waxaa lenahay Allah ka dhigatiisa u weynaato waalidkeeda, dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta.
anigana amiin ayaan raacinaya intaada soo qaban heesta u dambeysa ee barnaamijka aan ku soo xirayno Ibraahin oo dhambaalkan quruxda badan aan raaciyo. waxa uu naga soo gaaray Maxamed Mukhtaar Maxamed iyo Samira Mukhtaar Maxamed, Caziiso Mukhtaar Maxamed, Maxamed Cabdulaahi Colow iyo xaaskiisa Ilhaan Maxamed Muxyiddiin iyo Raaxo Cabdulaahi Colow, Khadiijo Cabdulaahi Colow, Xaliimo Maxamed Cadow iyo Fartuun Cabdulaahi Colow, Falxad Axmed Maxamed iyo Farxiyo Cabdulaahi Colow iyo Farxiyo Cabdi Maxamed, dhammaan reer Maxamed Dudaayo Barrow iyo dhammaan reer Xaamuud Jiiso Gadacad oo kala joogaba la yiri daafaha caalamka oo dhan. waxay halkan uga hambalyeynayaan Maxamed Xaamuud Jiiso iyo Xaliimo Mukhtaar Maxamed Dudaayo oo 17-kii bisha May ku aqalgalay xaafadda Suuq Bacaad ee magaalada Muqdisho. waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara, kalana helo ubad khayr qaba. aamiin ayaa la soo raaciyaana aamiin kalan ku daray adnatu kala raaci Ibraahinow
aamiin ayaan ana leeyahay. Dhambaalkan haddan raaciyo waxau naga soo gaaray aabba yuusuf bade cigaal iyo hooyo ubax nuur jimcaale iyo filsan yuusuf bade iyo waxay yidhaahdeen xamda yaasiin cabdi iyo asma yaasiin cabdi, farduuse yaasiin cabdi, xamse yaasiin cabdi, cabdifataax maxamed yuusuf iyo aadan xaamud axmed iyo cabdulaahi caruush cumar, maxamed carab cabdulaahi, yuusuf cabdi seed iyo yaasiin cabdi seed iyo qadar yuunus maxamed iyo cabdiqayuum sheekh xasan, axmed m saciid iyo axmed xuseen ismaaciil buuxane guri loo yaqaano iyo meecaad cabdulaahi diiriye iyo ibraahim xaamud axmed iyo hodan cilmi xasan iyo raxamo faarax bulaale, ha ka tigana bay yidhaahdeen cawaale cabdi seed. Dhammaan dadkaasina waxaa ay kala joogaan duuna daafeeda. Waxaan jecelyihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan Seenab Yuusuf Bade iyo Jumcaale Cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay Boorama oo ay leeyihiin ha idin horseeda guur qeerqaba. Aamin ayaa la rnahay.
Anigana aamin ayaan raacinayaa. Bal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay Ibraahin oo dhegeystayaasha maxaa uga tegi lahayd?
Waxaan u soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Qaadirow Allahayow Qumana ii soo xul.
Waxaa maqli jira baryaa eebo kuma qado. Waa tahay Qumane rabbi ha u soo xulo. Yaa ku luqaynay?
Waxaa qaadaysa Xamdi Kuwiin.
Iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan.
Waxaa wadajir idin kugu soo jeediyey Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan mar kale kulmi doono
haddii alla idma dhammaantiin.
Waxaan idin leenahay
sidaas iyo
halkayna kaga gudubno gabagabe ayay u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha Ibraahim Daanduray iyo Caashcuud ayaa nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhawaanaynaa bal daqiiqadaha kaarsan aan ka codsado Cabdiqaadir Samakab in uu wararkii ugu dambeeyay ciyaara. Cabdiqaadir, bal haye ka waranaya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kulanka maanta dhacaya iyo waxyaabaha kale aad dhegeystayaasha u hayso.
Aad baa u mahadsan tahay Jamaal. Kulan weyn ayaa la wada sugayaa waxaa la soo gebagabeynayaa kulanka ugu dambeeya ee koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League. Waana ciyaarta u dambeysa, waxay u dhexeysaa kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo isla Ingiriiska ka wada dhisan.
Ka waran marka rajada labada kooxood, Tottenham siday kusoo baxday marka Firist iyo Liverpool mucjisadii ay dhigtay, maxaa la saadaalinayaa
labadaba? Waxaa moodaa inay finaalka ku imaadeen mucjiso. Ajax waxaa moodaa Liverpool markii soo bixisay Barcelona lisma lahayn, Liverpool way kasoo baxaysaa, Tottenhamna lisma lahayn, Ajax ay kasoo baxaysaa. Marka wax walba oo la saadaalin karay
iyaga ayaa marka la fiiriyo natiijooyinka lugtii hore ee ciyaarta, way adkayd in labada kooxood ee soo baxday la dhihi karay inay soo bixi doonaan. Liverpool oo 3-0 looga soo badiyey, Tottenham oo gurigeeda looga badiyey oo dibadda kusoo badisay haddana
oo laba gool looga sii horumaray xitaa markii hore
lugtii labaad.
Labada kooxood hadda ciyaar lagu caajisay ma ciyaari doonaan xilli dambe oo caawa ay soo galeysaa
xilliga Geeska Afrika.
Waxaa la daawanayaa Harry Kane iyo Mingson iyo Del Ali oo dhinac weerarka hogaaminaya, Sidio Mane iyo Maxamed Saalax iyo Firmino oo dhinaca kale hogaaminaya. Wax aan loo saadaalin karin ayaa waxay tahay markii labada kooxood isku dal yihiin way is ciyaar yaqaanaan, dhinacay doonta ayuu dhici kartaa. Laakiin waxyaabaha oo cajiibka ah waxay tahay koobkii Europe League-na inay wada ciyaareen laba kooxood Ingiriiska oo Ingiriiska la geeyey, kanna inuu Ingiriiska yaalo. Waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Madrid ee Liverpool, laakiin waxaa ah kooxda khibradda badan marka loo eego Tottenham weligeed kumaysan guuleysanin.
Waa tahay adoo soo koobay bal ka waran dhinaca NBA-da marka aynu fiirino.
NBA-dana waxyaab leh ayaa dhacay kulanka ugu horreeyey ee kooxdii weyneed ee Golden State. Waxaa ku tumatay ciyaarta koobaad ee kooxda Toronto Raptors oo 20 sano ka hor la aasaasay. Toronto weligeed meeshan ma soo gaarin, laakiin waxaa ka dhex muuqday ciyaaryahanka reer Cameroon ee Siakam, kaasi oo dhaliyay 32 dhibcood. ciyaarta kale habeen dambe ayay dhici doontaa, inkastoo Golden State ay sameyn karto rogaal celis sababtoo ah waxay haystaan safkii ugu fiicnaa ama mid ka mid a safkii ugu fiicnaa ciyaartooyda kubadda kolayga ee taariikhda horyaalka Mareykanka.
Welibana dhegeystayaasha aanu sii xasuusina, tartankan finalisa waa dhowr kulan oo hal kulan kaliya lama ciyaaro.
7 ciyaarood ayaa la ciyaaraa, laakiin kooxdii badisa 4 ciyaarood ugu horeysa
ayaa
koobka ku guuleysa.
Waa taad baad maasanta Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ahaa idaacaddeennii. Intaas ayaan kusoo gagbeyneynaa aniga iyo Samakaab ayaa la socodsinayay. Isku dubaridka soo saarista Bashiir Abikar ayuu ahaa. Dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo waxaan kala tegeynaynaa dhammaanteena. Nabadgelyo.
Oh.